Armsad Pereraadio kuulajad, rõõm on teid tervitada siit stuudiost saates Eesti mälu ja teiega koos taas vaadata, mõelda ühe väärika eestlase elukäigu tema kogemuste ja mõtete üle ja loodame, et sellest ka kõigile meile kasu on. Täna me tutvustame ühte meest, kelle nimi ei ole võib-olla nii tuntud. See on Karl Lipsberg ja tema mälestused kannavad pealkirja ühe sirge mehe elukäik. Ja neid mälestusi oleme tutvustamas taas meie. Mina olen Imbi Herm, Rakvere Reaalgümnaasiumi ajalooõpetaja.
Ja mina olen Ele Süvalep. Ma olen kirjandusuurija ja töötan Tartu Ülikoolis.
Tükk mälu on käes. Sa surud. Kuni pihku jääb valge vesi. Tolm linna ääres ning turud sekka põlde ja pääsukesi.
Eesti mälu.
Karl Lipsberg oli ametilt ehitusinsener, aga ta oli ka majandustegelane, oli ka poliitik. Kuigi ta on vähetuntud nimi võib-olla, ma loodan, et selle saate jooksul me suudame teid veenda, et ta on teinud väga palju head koguni suuri asju nii Eesti rahva jaoks kui ka mujal. Aga annaksin lühikese ülevaate tema elukäigust. Karl Lipsberg sündis 1870 Tartumaal, Kambja kihelkonnas. Tema isa kuulus sellesse põlvkonda, kelle kohta saame siis öelda, et teopoisist peremeheks. Isal oli tal koguni kaks talu ja oma vanematest ja kodukohast räägib Lipsberg ainult head ja südamlikku. Tema haridust ei algas kodus, vanaema õpetas teda, siis läks ta Kambja kihelkonna kooli, edasi õppis Tartus, lõpetas reaalkooli ja sealt suundus Riiga, kus ta lõpetas Riia polütehnikumi. Ehitusinseneri erialal. Sellele järgnes 13 aastat Venemaal, eri paikades, kaugel Siberis, Baikaljääres ja ka Euroopa osas, kus ta töötas raudteeehitustel. 1911. aastaks tuli ta tagasi Eestisse, seda puhku Tallinna, mis oli selleks ajaks elav ja tööstuslikult arenev paik, kus ta kiiresti rakendus. Näiteks anti tema juhatada kohe Estonia teatri ehitus ja ka krediitpanga ehitus. Edasi tegutses ta ise ettevõtjana, hakkas läbi käima kohalike poliitikutega seetõttu maailmasõjapäevil, ka Saksa okkupatsiooni ajal ja vabadussõjapäevadel oli ta üsna aktiivselt tegus Eesti rahva ja Eesti maa heaks. Võib nimetada, et ta näiteks oli valitud asutava koguliikmeks, mis siis töötas välja põhiseadust Eesti Vabariigile, oli ka Tartu rahulepingu sõlmimisel delegatsiooni liige nõustajana, kus ta pidi hindama, kui suured olid tegelikult need kahjud, mis punaarmee Eestile põhjustas. Edasi oli ta kahes esimeses riigikogus, oli valitsuste liige, teedeministrina. Nii et ta oli igati tegus ka poliitilisel põllul, aga ka ettevõtjana, majandustegelasena ja juhtis ka raudteede ehitust. Oma mälestused tema lõpetab 36. aastal. Selleks ajaks on majanduskriis üle käinud Eesti aladelt ka. Selleks ajaks on olnud meil Konstantin Pätsi ja Johan Laidoneri läbi viidud riigipööre ja see on vaikivajastu juba. Ja mälestuste lõpus ta mõtiskleb Eesti ja selle võimaliku tuleviku üle. Ja avaldab lootust, et Eestil on antud neid aastaid, et rahulikult ennast üles ehitada, sest et alguse ülesehitus ei ole mitte kerge ja igasugused vanad mälestused, vanad mõjud on veel tugevad. Aga meie kahjuks teame, et juba 1940. aastal Eesti okupeeriti Nõukogude Liidu poolt ja Karl Lipsbergi kui aktiivset rahvuslast võiks öelda aktiivset poliitilist ja majandustegelast küüditati 14. juunil 1941 ja ta suri Vjatka vangilaagris. Aga järelsõnas leiame veel read või õigemini mälestuse, et kui teda küüditati, siis ta astus sirge selgselt püssimeeste vahel autokasti ja kui auto hakkas liikuma, tõusis ta püsti ja laulis Priius kallis Anne. Elfriede Lenderi mälestustes tõusis ta püsti autokastis ja laulis Mu isamaa, mu õnn ja rõõm. Laulis igatahes, sirge oli igatahes. Nii et ühe sirge mehe elukäik.
Mulle tundub, et Karl Lipsbergi mälestuste üks tähendusrikkamaid märksõnu on raudtee. Ja võiks öeldagi, et suur osa selle mehe elust kulges raudteel ja raudtee mõjuväljas. Võibolla ei kõla öeldu, kui raudteed võtta kui omamoodi elu võrdpilti, tänases päevas ja ka luulelises mõttes eriti inspireerivalt. Aga mingem Karl Lipsbergi noorusaega. XIX. Sajandi lõpul oli raudtee inimeste jaoks pead pööritav tehnika saavutus, mis avardas maailma ja sütitas kujutlust ning seda päris mitmel viisil. Lipsbergi mälestustest loeme, kuidas tema ja teised Tartu reaalkooli lõpuklassi poisid käisid 1888. Aasta kevadel jalutamas ehitataval uuel raudteel. See oli Riia Pihkva raudtee haru Valgast Tartusse. Pealiskaudnegi tutvumine raudtee sildade ja hoonete ehitamisega ning nende plaanidega vaimustas poisse. Lipsberg ütleb, me nägime oma silmaga, mis otstarbeks matemaatikat, loodusteadust, füüsikat õpetatakse. Kui huvitav küll peaks olema teadust elunõuetele vastavalt tarvitada. Nii pöördusidki mitme noore mehe mõtted, Riia polütehnikumi poole, kus raudtee ja muude ehituste insenere koolitati. Väike haak või viivitus Karlil enne Riiat siiski tuli. Oli õieti mitu kokkulangevat asjaolu ja ka see, et ema tahtis, et poeg läheks Tartu ülikooli ja temast saaks pastor. Ja mingi põhjus oli Karlis endaski. Ta ei olnud läbinisti nii öelda paadunud realist, vaid ka humanitaarsete huvidega ja tundub, et tema loomuse talupoeglikku elutervet mõistust saatis omajagu romantiline hing. Ta luges palju, kirjutas luuletusi ja kogus rahvapärimust, mida saatis Jakob Hurdale. Nii et Tartu ülikool, küll mitte teoloogia, vaid ajaloo ja kirjanduse valdkond meeldis tale üsna hästi. Ja mingi aja võttiski ta eratunde kreeka ja ladina keeles, et ülikooli pääsemiseks sooritada gümnaasiumi lõpueksam vanades keeltes. Aga mõttes ta vaagis ja raudtee ning üldse tehnika oma võimalustega osutusid kaalukamaks. Lipsberg kirjutab, otsus Riia polütehnikumi astuda oli üks suurematest otsustest mu elus. Ala, mille poole silmad sihtisid, oli õieti päris tundmatu. Meie tuttavate hulgas ei olnud ühtegi inseneri ega ka arhitekti ja saadud käes olevad õppekavad oma tundmatute õppeainete nimetustega ei andnud mingit ülevaadet tulevasest tegevusest või praktilisi näpunäiteid viimase valimiseks. Kuid välja minnes uue raudtee ehitusel nähtud asjaoludest ja oma talupojalikust tarvidusest võimalikult palju värskes õhust töötada, otsustasin ma ehitusinseneri fakulteedi õpilaseks hakata. 1890. Aasta augustis asus Karl Riia poole teele ja seda juba tollel samal äsja käiku lastud Tartu Valga Riia raudteel, mille ehitus oli olnud tema jaoks nii tähenduslik. Riiast sai järgmine tähtis peatus või jaam ka tema eluraudteel, kui alustatud võrdpilti jätkata. Ajalooline ja kaunis linn avaldas muljet ja noor mees oli innustatud sellest, mida õpetati. Kui see veidi aja eest siteeritud lõik Ipsbergilt tõi rohkem esile nagu ratsionaalset või pragmaatilist momenti temas, siis nüüd järgnev võiks viidata, et ka emotsionaalne ja luuleline külg ei kao kuhugi. Ja tähtsad teadused kõnnivad siis Karli ette nõnda. Külma iseloomuga, uhke kõnnakuga, vananenud näoga proua matemaatika. Elegantse, sihvaka, hüperboloid, teljega mademoiselle kujutav geomeetria, oma õhulosside perspektiiviga ja igaviku ulatuvate sirg- ja kõverjoontega. Väga painduv, kuid paljudele korvi andes vanemates aastates seisev neitsi mehaanika, kes tarvitades nii teooriat kui praktikat, mõistis noori mehi oma võrkudesse meelitada. Kõigi nendega tuli tutvust teha. Tutvused ja tihe läbikäimine sündisid aga ka reaalsete inimestega, kaasüliõpilastega, kelle seas oli palju eestlasi. Karl Ipsberg oli üks peamisi eestvedajaid Riia Eesti üliõpilaskorporatsiooni Vironia asutamisel. Ehkki ta ise jõudis juba polütehnikumi lõpetada, kui korporatsioon aastal 1900 ametlikult registreeriti. Violett mustvalget värvikombinatsiooni kandev Vironia oli üldse esimene Eesti korporatsioon, sest auväärsete traditsioonidega Eesti üliõpilaste selts on teadupärast selts, mitte korporatsioon. Viroonlased on olnud luuletaja Ernst Enno, Tartu Ülikooli rektor loodusteadlane Hugo Kaho, diplomaat ja poliitik Karl Selter ning rida teisi tuntud nimesid. 1920. aastast peale tegutses Vironia Tartus ja korporatsioon taasavati pärast vaheaega 1989. Juba Riias õppimise ajal viis suvine praktika Karl Ipsbergi kahel korral Venemaale. Nimelt Riazan-Uralski raudteele, Saratovi lähedale. Tal oli võimalus teha tutvust raudteeasjandusega päris Venemaal ja näha ka sealset linna- ja külaelu, loodust ja inimesi. See oli nagu sissejuhatus tema järgnevatele suurtele tööaastatele Venemaal ja Siberis. Selle juurde aga hiljem. Hüppame nii siis aastasse 1911. Tagasi tulek Eestisse viis Karl Ipsbergi esialgu mõneks ajaks raudteesihilt just kui eemale, tegelema muude ehitusäri ja tehnika asjadega. Ent Eesti jaoks ajaloolistel iseseisvumise aastatel 1918-19 leiame ta jälle sealt ja toimimas nii vastutaval kohal kui raudteede ülemana Eestis. Ta määratakse ametisse 1918. aasta 10. novembril, kui Saksa okupatsioon on lõppemas ja Eesti valitsus võimu üle võtab. Kuid see võimuvahetus toimub üsna pingeliselt ja üks pinge koldeid on raudteed, mille valitsemisest sakslased tahavad arusaadavatel põhjustel viimseni kinni hoida. Ipsbergil tuleb lahendada kriitilisi olukordi, pidada läbirääkimisi, sõlmida kokkuleppeid ning lõpuks ka kontrollida nende täitmist sakslaste poolt. Viimasele tegevusele võiks viidata tema järgmine lause. Meie raudtevalitsus ei teinud sellest tüliküsimust, kui sakslased siit lahkudes täitsid vagunid väärtusetu kontorimööbliga, isegi elektripirne kaasa võttes. Küll aga takistasime tähtsamate asjade kaasa võtmist, nagu kivisütt ja tühje vaguneid. Ipsberg märgib ka, et raudteede ülevõtmine sakslastelt läks kaunis kiiresti, kuu aja jooksul oldi selle täielikud peremehed. Kuu pole tõesti pikk aeg, ent selle kuu jooksul oli toimunud väga palju. Alanud oli vabadussõda, milles raudtee strateegiline tähtsus kaitsjatele muutus muidugi erakordselt suureks. Pakiliselt tuli alustada sõjaväe transportimist, abistada soomusrongide liikumise osas, korras hoida ja parandada purustatud raudteid, mõne aja pärast taastada jaamu ja töökodasid, kui need vaenlaselt tagasi vallutati. Raudtee funktsioneerimine oli tõsine katse noore vabariigi suutlikkusele rasketes oludes ja Karl Ipsbergi juhtimisel tuldi sellega toime. Sellelt nii-öelda raudteelõigult algas ka Ipsbergi tee poliitikasse. Asutav kogu, esimene ja teine riigikogu, teedeminister, mis ju raudteasjandusega ka seotud, ja muu. aga mõne aja pärast jälle tagasi päris raudtee juurde, kui ta 1928. aastal hakkab juhatama ehitustöid Eestis rajatavatel uutel raudteedel. Sellest ei jõua Ipsberg oma mälestustes palju rääkida, ent kõnekas on mu jutu lõpetuseks ka selline väike ülestähendus 1932. aastast. Päevakorrale on kerkinud ühe uue raudtee ehitamine, nimelt kitsarööpalise Abja-Tõrva Valga raudtee oma. Selle kiire projekteerimine ja eelarve koostamine võtab kõik mu aja ära. Ja kui sellest ehitusest asja ei saa, tuleb jälle millegagi uuesti peale hakata. Olen ikka sessiooni töömees olnud. Mind on tööle kutsutud, kui mind tarvis oli. Aga ma olen sellega rahul. Elu mitmekesisus ei ole minust teinud ei tähenärijat bürokraati ega külma südamelist mammona orja. Ma olen vaba.
Eesti mälu.
Karl Ipsberg tõuseb selle raamatu lehekülgedelt, kui nii võiks öelda meie ette, tegusa, optimistliku, mõistuse poolest siiski arvestava, väga elujõulise inimesena. Atson ütleb järelsõnas nii, ta oli jõulise ja sirge iseloomuga, murdis teha tööd, elas elu täite meeltega. Mulle tundub, et see on õige iseloomustus. Ja kus juures seal samas on, nagu Elesin juba viitas, tema juures mingi lausa arhailiselt romantiline hingus, mis seda kõike ümbritseb. Ja selle kõige kohta ütleb ta ise nii toredasti, et mul hingel on kalduvus romantika poole, aga õigel ajal saab mõistus alati võidu. Võiksime küsida, et kuidas niisugune inimene kujuneb, kes tundub tõesti tasakaalus, harmooniline. Oma esimese mälestusena toob Karl Ipsberg välja lapsepõlvest, et neil kerkib üles uus elumaja. Aga see maja põles õige pea maha ja järgneval talvel pidid nad elama saunas. Seal oli ka esimene jõulupuu, mida ta üldse mäletab ja ainsa kurva elamusena sealt mäletab ta, et suure soojuse tõttu sulasid magusasjad ja tilkusid jõulupuult maha. Ja nüüd järgmisel kevadel algas uue elumaja ehitus. See on kuidagi väga sümboolne kogu tema elukäigu suhtes, see tõttu, et tal tuli oma elujooksul neid elupaiku järjest uuesti üles ehitada ja järjest neid maha jätta, sest ta rändas tõesti paigast paika väga palju. Seda kõike iseloomustab selline tegusus ja üks väga tähelepanuvääriv mälestus on see, et kui see tulekahju oli, isa ei olnud tal parasjagu kodus ja kui isa siis saabus ja nägi, et nemad kõik väljas ja täie tervise juures ja kõige väiksem Karl siis ka seal samas väljas ohutuskohas, siis oli otse kui kõik mure tema näost lahtunud. Järgmisel kevadel alustati uue elumaja ehitust. Nende uus taluhoone sattus õige peaga vallamaja, vaestemaja juurde ehituse tõttu nagu valla keskkohta. Läheduses oli palju tegevust ja tema isa oli austatud ja hinnatud inimene ka mõisnike poolest. See paik oli ka looduse poolest ilus ja kaugel paistvad tornid, mingid suured majamürakad, seal oli siis linn, mida Karl juba varakult ka igatses. Ja nagu ta ütleb, et elus tuli järjest uusi elukohti rajada, vanu maha jätta, eks see keskkond, see tema isa tegusus, mitte liigne halisemine mingite kaotuste üle, on kõik üle läinud ka Karlile. Lugema õpetas teda vanaema, nagu ütlesin juba, kõigepealt luges lauluraamatut ja piiblit. 9-aastaselt ütleb ta, et ta luges ja kirjutas juba ka vene ja saksa keeles. Ja oleks võinud vabalt linnakooli minna, aga teda pandi siiski Kambjasse kihelkonna ehk köstri kooli. Ja tema hinnangul see tegi tema juures väga suure töö. See aitas noorel puul juuri ajada sügavale kodumaa pinda. Et ta õppis emakeelt armastama ja luges palju. Eesti postimees oli kodus, lugesid nad kalendreid, mõned juturaamatudki olid. Ja tekis ka ajaloo huvi, Vanaema mälestused ulatusid juba Prantsuse Moskvas käimiseni. Siis oli üks rändav kingsepp, kes rääkis Peeter Esimesest, Aleksander Menšikovist, aga sinna samma räägiti ka peninukkidest ja muudest sellistest natuke kas legendaarsematest, müstilisematest asjadest, nii et tekkis selline ajalooline, muinasjutuline, luuleline õhkkond tema ümber. Ja just see Eestimaa armastus, selle seob ta palju just selle kihelkonna kooli ajajärguga, ta peab seda tähtsaks, et ta õppis seal eesti keeles, õppis emakeelt oma kodumaad armastama. Ja kui mõtleme ka, et ta 13 aastat tõesti väga edukana oli Venemaal, ehitades seal, sõlmides igasuguseid tutvusi ja et ta ometi teadis, et ta kodumaale on tagasi tulemas, võibolla on see kodumaa armastus just nii lapsepõlvest kui ka sellest kooliajast pärit. Tartu Reaalkoolis see oli üks esimesi uut tüüpi koole selle ajal, kus ei olnud vanu keeli nii palju programmis, vaid uusi. Ka selle õpetajaid hindab ta väga kõrgelt. Üldse on väga vähe, kui üldse märgata, et ta kellegi kohta kriitilist või sellist kibedat arvamust avaldab. Muidugi siin mõningaid erandeid on, mis eriti mälestuste lõpupoole ja seoses poliitikaga esile tulevad. Aga varasematest küll mitte. Need linnas õppimise aastad vaheldusid maal vanemate kodus ilusas looduses puhkamisega, tegid aga füüsilist tööd, kuna vanematele tema koolitamine ei olnud selle ajal siiski nii kerge, et ta pidi neid aitama. Samal ajal õppis ta mingil ajal ka viiulimängu, siiski sai aru, et muusikalised anded temal puuduvad, aga muusikat, kirjutab ta, meeldib mulle ikka kuulata ja kontserdil käia ja iga muusikateose tõlgin ma luulesse. Nii et tal oli võimalus areneda väga mitmekülgselt. Tõenäoliselt oli nende perekond harmooniline. Ei ole mälestustes ühtegi sellist kibedat ülekohtu tunnistamist või midagi, mis näiks segavad sellist ilusat, üles ehitavat harmoonilist atmosfääri. Muidugi mälestused võivad olla idealiseeritud, aga siiski. Kolmas asi, mis silma paistab, on see, et tal on tugev moraalne aluspõhi, ega ta muidu ei kirjutaks oma pealkirjaks, et sirge mehe elukäik oma raamatu pealkirjaks. Ja need olid tõenäoliselt need moraalsed tõekspidamised ka kodust pärit. Ta kirjutab, et vanemad olid vanavelised, see on siis vennaste koguduse liikumisega seotud, aga see oli periood juba, kus teravus kirikuõpetajate ja nende veliste vahel oli kadunud, leplik meel valitses peale teenistust mindi palvemajadesse. Ja siin on, et tema käis ka palvemajades hea meelega ja isa, kuigi oli kirikus käia, mingit survet selleks ei avaldanud, et see oli täiesti niisugune vabatahtlik, aga tema käis seal hea meelega ainuke nõudmine oli isal, et kui nad koju tulevad, et kodus pidi oskama seletada, mille üle jutlus oli ja mis laul oli lauldud, see sundis jälle tähelepanule. Ja igat asja nagu analüüsima, iga asja üle järele mõtlema, mis seal oli. Nii et koduteel nad olid vennaga veel arutanud, et mis seal siis õieti räägiti. Ja siit on pärit võibolla ka tema võõristus või vahete vahel koguni arusaamatus ja vaenulikkus, mis valitses hiljem poliitikas tema ja sotside vahel. Just ta toob välja ka seda, et sotsidel oli vaen nagu kiriku ja usuõpetuse vastu ja Ipsberg kirjutab, et iga inimene, kes kindlat ilmavaadet otsib, peab selle otsimises peale teaduslikkude küsimustega usuliste küsimustega tegemist tegema, muidu on ta ühekülgne. Ja siis veel ütleb ta armsasti, et viimase paari tuhande aasta kestel ei ole inimese peaaju midagi paremat suutnud produtseerida, kui ikka see igavene armuõpetus. Armasta oma ligimest, armastage üksteist, tulge minu juurde, kes olete vaevatud ja koormatud. Karl Ipsbergi innustas üldse ka mõtte tegevus. Näiteks ta armastas väga Goethe Fausti. Ta käis juba Tartu ajal ka ülikoolis kuulemas loenguid Fausti üle ja ütleb enda kohta, et mind ajas taga õppimise himu, mitte igatsus suure sissetuleku järele. Leiva küsimus ei huvitanud mind. Mul oli ja on siiamaani naiivne usk, et nälga ükski töökas inimene ei jää. Ja tõesti Venemaal sai ta üsna jõukaks mingil ajal. Aga on tõenäoline, et see ei olnud kunagi tema eri eesmärk ja kui ta hiljem Eestis jäi ilma oma suurtest varandustest mitmetel põhjustel, siis ei murdnud seda sugugi. Ka tema tervis ja vaim olid vastupidavad, vähemasti selline seda nad tunduvad. Siberi töö ei olnud mitte kerge, Ja noh, seal see olukohta ta ütleb, et külma oli tal seal kerge kannatada, et ta ei mäleta, et Siberis kunagi nohugi oleks olnud, kuigi seal olid pikad sõidud, tähistaeva all, rusikasuuruste tähtede all, mida ta mitmel pool nimetab, selline romantiline keskkond, aga et ta sai seal hakkama, töö ei olnud kerge. Nii et ka tervis ja vaim pidasid vastu. Tal olid julgus suhelda, tema suhted, eriti töölistega, olid head. Ta oskas nagu nende juurde jõuda. Ja kui ta esimest perioodi Siberis lõpetab, siis ta annab endast aru endale niimoodi. Ma olin palju õppinud. Suur praktika mitmel ehitusalal, samuti inimestega läbisaamine, eriti hea vahekord töölistega. Otsisin ja leidsin inimese hinge isegi Sahalini saarele saadetud kurjategijate rinnas. Olin õppinud organiseerima, otsuseid kiiresti tegema. Geoloogia teadmised täienesid, võõrad rahvad ja nende hingeelu tundmine arenes. Nii et ta annab endale aru, et ta on elus pidevalt nagu õppimise järgus, ta omandab, ta saab juurde, ta tunneb sellest täit rõõmu. Ja tema otsustusvõime ja just kiire otsustusvõime paistab edaspidi mitmel puhul silma. Tahaksin ainult veel märkida seda, et järgmisel perioodil, kui ta töötas juba Irkutski ligidel, abiellusta. Seal Irkutskis elas Luteri Võsu kiriku õpetaja Voldemar Sibul ja tema naise õde oli Ipsbergi tulevane naine Angeelika. Ja ka abielludes toob ta välja, et tal on jälle uus töö või õppimise põld. Ja see on nii kena, kuidas ta sellest ütleb, et nüüd mul algas veel üks uus, veel sisurikkam elu. Üksteist tundma õppida, üksteise hingeelust aru saada, üksteist toetada, see nõudis aega, kannatust, armastust. See on kena aru saamine abielust ja selle üles ehitamisest. Abikaasa Angeelika oli pärit vanast Saksa kolonistide perekonnast. Tema esivanemad olid juba Katariina teise ajal Venemaale rännanud. Ja abikaasa oli truulta juures ka Eesti aegadel, kuhu ta päris hästi sisse elas. Ja kui kokku võtta, siis Karl Ipsberg imetles oma isa väga, kes küll küllalt noorelt suri. Ja isa kohta ütles ta umbes selliseid sõnu, et isa juuresolek oli alati julgustav, oli rahustav. Ta oli tasakaalukas, ta oli optimistlik, ta oli tegus. Ja ma usun, et täpselt need samad sõnad võiksime öelda ka Karl Ipsbergi enda kohta.
Eesti mälu.
Mälestuste kõige põnevamad leheküljed vähemalt minu jaoks on need, kus Ipsberg jutustab oma tööst ja elust Siberis. Miks üldse Siber ja Venemaa? Kodukandis olid temasuguse mehe töövõimalused väga piiratud, aga Siberis oli käimas suurte raudteede ehitamine. Ja nõnda siis tuli noorel inseneril selle suure maa kohati vägagi raskelt läbitaval maastikul ajada sihte, juhtida töid mitmel keerulisel raudteelõigul, ehitada sildu ja tunneleid ja vahel ka hoolitseda peavarju püstitamise eest. Ipsberg töötas Siberis üle 7 aasta ja eriti meeldejäävad olid tema jaoks esimesed 4 aastat tagapaikali piirkonnas. Rühm, kuhu ta kuulus, rajas ja ehitas valmis raudteelõigu, mis viis tagapaikali raudtee hargnemiskohalt Hiina piirile. Seal oleva ühenduseni ajalooliselt küllaltki kuulsa Ida-Hiina raudteega, mida rajati just samal ajal. Ida-Hiina ehk Mandžuuria raudtee oli suure Trans-Siberi raudtee jätk. See ehitati väljapoole Venemaa piiri, läbi Kirde Hiina ja see kujutas endast otseteed või otsemat teed Vladivostokki. Ida-Hiina raudtee teine haru viis aga lõunasse päris vaikse ookeani rannikule, sinna kuhu venelased rajasid oma sõjalise kindluse tuntud nimega Port Arthur. Hiina oli tollajal nõrk riik, ning Venemaal, kes ajas väga aktiivset idapoliitikat, õnnestus siis temaga sõlmida mitmeid soodsaid lepinguid ja ka oma raudteede ehitamiseks Hiina valdustesse. Kokkupuuted Siberis elavate inimestega, erinevate rahvastega ja piirialade asukatega on mälestuste autorile andnud tõesti huvitavat ainet igasugu tähelepanekuteks ning mõtisklusteks, mis ulatuvad puudutama Euroopa ja Aasia, Lääne ja Ida kultuurilist omapära, ka vastandlikkust ja vastasseisu. Kõige rohkem muljeid on kirjutajal burjaatidest, kes olid tagapaikali peamised asukad. Ja neid elab seal Burjaatias tänapäevalgi. Burjaadid on mongoli rahvas, mongolite lähisugulased ja ka nende nii-öelda päris mongolitega oli autoril kokkupuudet, sest tegelikult piirneb Venemaa kõnes olevas kohas suuresti just Mongooliaga ja tollal kuulus Mongoolia Hiina valdusse. Mööda minnes mainitakse veel tatarlasi. Pisut rohkem on jutt ühest suguluse mõttes kaugemast, aga väga huvitavast Siberi rahvast, nimelt tunguusidest, keda tänapäeval tunneme rohkem evenkide nime all. Nad elavad seal erakordselt laial maa-alal ja neid elab ka piiri lähedal Hiinas ja Mongoolias. Ipsbergi kohatud tunguusid olidki kuulduste kohaselt just Hiina poolelt tulnud, nii-öelda Vene alamateks heitnud ja nende juht oli saanud Vene valitsuselt vürsti tiitli. See vürst või vürsti tiitli ka veterinaararst või veterinaarvürst, nagu Ipsberg nimetab, figureerib ka mälestustes. Ent läheksin burjaatide juurde, kellest kõneldakse kõige rohkem, nagu mainisin. Nende elupaiga, elulaadi ja seisundi kohta loeme näiteks järgmist. Jõe harupoole muutub maastik koguni teiseks. Järsk mäestik oma ürgmetsaga kaob, algab avar rohulagendik stepp, kus burjaadid oma karjadega veel täiesti algastmelist nomaadide elu elavad, liikuvates jurtades. Külasse on koondatud piiriäärse maa kaitseks Vene element. Kasakad, varustatud mitmesuguste eesõigustega maa kasutamise suhtes, kes aga samuti kui burjaaditki peamiselt karjakasvatamisest elavad. Endised asunikude järeltulijad on aja jooksul end suurelt abielludes burjaatidega mongoli tõuga seganud ja kõnelevad kõik selgesti burjaadi keelt. Segatõug on ilus, sirge kasvuga kõhnavõitu rahvas, mille mongoli tõug kohe tunda, viltu silmadest ja tugevatest põseluudest ning suurepärased ratsanikud. Külade ja üksikute karjaseisukohtade nimed on kõik burjaadi keelsed. Loeme siis, et burjaatide maad valitsevad venelased, kuid rahvas ei ole venestatud ega kaotanud omapära, vaid vastupidi pigem on uued asunikud sellega kohanenud, suuresti sellele allunud, assimileerunud. Seejuures, nagu märgib kirjutaja, on burjaatide vahekord venelastega hea ja venelased kutsuvad neid bratskiteks. See on vast seotud sõnaga brat ehk vend. Igatahes Ipsbergi mälestuste järgi tundub, et Vene valitsus ajas tollal idasuunalist rahvuspoliitikat omajagu targalt või kavalalt, püüdes burjaate paljuski heaga enda poole meelitada ja nende kaudu ilmselt ka teisi mongoleid, et läbi viia Ipsbergi väljendi järgi piiride laiutamist Mongoolia suunal. Tagapaikali piirkonnas kehtisid ka mitmed kaubanduslikud eelised, riigi toetatud erakaupluste kett, tollivabadus Hiinast tulevatele kaupadele. Võib-olla näeb mälestuste kirjutaja asju ses osas küll ka natuke liiga heledates värvides, aga täiesti usutav on ta tähelepanek või tõdemus, tsiteerin, et Siberi rahvas nii kasakad, talupojad kui ka burjaadid on palju julgemad, iseteadlikumad ja iseseisvamad kui Vene talupoeg. Ja mongoli rahvad on tema sõnutsi suuremad patrioodid ja vabaduse armastajad kui venelased. Päris huvitav on see, mida Ipsberg kõneleb burjaatide ja mongolite usust, siis enamasti budismist ja usulisest ning kultuurilisest organiseeritusest, ka haridusest. Küll nomaadid on neil välja arenenud, tsiteerin, oma peen ja tugev organisatsioon keskkohaga Laasas, Tiibetis, kuhu kõik niidid oma suguharu ülemate, taishaade ja laamade kaudu kokku jooksevad. Kuigi enamasti tuli ehitajatel burjaatidega rääkida tõlgi vahendusel, nägi Ipsberg mõnes jurtas vene- ja prantsuskeelseid ajalehti. Oli siis neid, kes õppinud linnas vene gümnaasiumis, keegi oli ka paar aastat Pariisis elanud, aga tulnud tagasi vaba nomaadielu juurde oma rahva keskel. Ja selliseid olla olnud päris palju. Kõiki oma tähelepanekuid arvesse võttes arvabki autor, et mongoli rahvastel pole ainult hiilgav minevik Chingis Khani ja maailma valitsemise näol, vaid neil võib olla ka ees suur tulevik. Seda mõtet laiendab ta ka üldse mõtiskluseks Euroopa ja Aasia rahvaste, seal hulgas ka hiinlaste ning nende kultuuride üle. Ta ütleb nii, müstiline saladuslik on nende rahvaste hing. Kes teab, ehk tuleb aeg, kuna nad jällegi täielisteks peremeesteks muutuvad omal maal. Igatahes maa Baikali järvest kuni Vaikse ookeanini ei ole Venemaa. Ta on kuulunud kollasele rassile ja saab kord jällegi kollastele kuuluma. Hea veel, kui Baikal piiriks jääb ja see piir ei nihku Uuralini ning Kaspia mereni. Euroopa ülikoolides õpivad sajad aasialased, kahju, et Euroopa nii vähe Aasia rahvastest õpib ja neid nii vähe tunneb, eriti nende kirjandust, millesse suur vaimuvara tuhandete aastate jooksul on kogutud. Nõnda siis arutles Eesti insener rohkem kui 100 aastat tagasi. See on päris huvitav, kui mõtleme sellele, mis on vahepeal juhtunud, võib-olla aga eriti sellele, mis on käimas nüüdisajal. Ja veel üks sarnane mõtteavaldus Ipsbergilt. Pisut hiljem, kui ta vahepeal on teinud reisi Euroopasse ja värskelt kokku puutunud selle kultuuriga. Ta on tulnud tagasi Siberisse ja istudes oma maja trepil, silmitsedes ümbritsevat steppi avarust ja teispool Hiina piiri paistvaid mägesid, tunneb ja mõtleb nõnda. Suur vastand Lääne-Euroopa kitsastesse piiridesse, linnadesse surutud kultuurielule on sarnane lai piiramata rohtlaan oma hõreda elanikude arvuga. Euroopa, Aasia. Kumb annab teisele rohkem? Kultuuri keskkohad, linnad imevad oma elujõudu ikkagi maalt. Ja pakutud vastutasu ei ulatu kunagi saadud elujõu väärtuseni. Kas ei ole Aasia küllalt andnud nii värsket verd kui vaimlist toitu? Võib-olla, et sarnane värskendus veel Aasiast tulemas on.
Eelnevast kindlasti me saame aru, et Karl Ipsberg tundis ennast päris hästi seal Siberis. Tal oli küllalt väljakutseid seal, ta sai nii-öelda mõtiskleda elu ja piirkonna üle ja võiksime küsida, et millisel põhjusel ta alustas tagasi teed ja miks ta tagasi Eestisse tuli, olles seal juba saavutanud küllaldase autoriteedi ja positsiooni. Natukene viitaksin tollastele poliitilistele oludele. Sest see on just üks põhjus, miks nende perekond hakkas ära reisima Euroopa poole. Nimelt Eresin ütles juba, et Venemaa oli tollel ajal agressiivne just kaugida suunal, Hiina suunal eriti, mis oli tollel ajal nõrk ja väga paljude välisriikide käpaal nii öelda. 1900. aastal alustasidki hiinlased ülestõusu just nende võõramaiste ettevõtjate ja ka Hiinas valitseva dünastia vastu, keda nad pidasid vastutavaks selle eest, et nii palju Hiinat on käest ära antud, seda ülestõusu me tunneme bokserite ülestõusu nime all. Ja selle käigus siis ka lõpetati Hiinas raudteehitus, aga venepoolne juhatus käskis kiirendada töid ja jõuda Hiina piirini võimalikult kiiresti. Seda ka tehti. Aga segadusi oli sel ajal palju vägede liikumist ka raudteel. Vene vägesid viidi Hiinasse juurde. Tagajärjed Venemaa jaoks olid sealt poolt vaadates soodsad. Nad said veelgi rohkem piirkondi oma mõju alla, aga muidugi see Vene võimu laienemine piirkonnas ei meeldinud Jaapanile. Sest kui Hiinat võime nimetada tollel perioodil nõrgaks, siis Jaapan oli tugevnev jõud. Ja see, et Venemaa oli jõudnud juba üsna sinna Korea külje alla, see ei meeldinud jaapanlastele sellepärast, et see oli nende endi sihtmärk. Ja nüüd, kui Karl Lipsberg oli läinud juba Irkutski lähistele, järgmisele objektile, siis algaski meile teada olev Vene-Jaapani sõda. See algas 1904. Aastal ja jaapanlased ründasid just nimelt seda varem nimetatud Port Arturi sadamat. Selle tagajärjed olid venelastele rasked, nad uputasid seal ristlejaid, purustasid, hävitasid ja sõda puhkes täie hooga. Jälle juhtus see, et ehitust kiirendati seal, aga hakati sõjaväge viima. Jaapanlased tulid kamandrile, ei sõdinud ainult merel, nad lõid venelased Korea piirilt täiesti ära. Ja see sõda on ajaloos küll vist ainuke, ütleb Karl Lipsberg, kus üks pool alati võitis ja teine pool alati lüüa sai. Ja nii see tõesti ka oli, kuigi Venemaa ei osanud sõda alustades üldse hinnata, kui suureks on Jaapani jõud ja võim kasvanud, nii see oli, et ühtegi suuremat lahingut neil võita ei õnnestunud. Sõjasündmused mõjutasid muidugi Venemaad, Venemaal tekkis rahulolematus. Siseministeri Vjatšeslav von Pleve tapmine äratas palju selliseid reaktsioone, millest suur osa olid tegelikult nagu rõõmustavad. Siberi raudteel kasvas käärimine, Vene vägesid viidi sinnapoole, teisele poole, aga jaapanlased surusid neid vägesid muud kui tagasi. Vägede liikumine muutus korratuks. Ja Karl Lipsberg hakkas mõtlema, et mis siis veel saab, kui demobiliseerimine algab, kui palju vägesid viiakse, mis raudteedel üldse sünnib. Ja sealt tuli see mõte, et saata kõigepealt abikaasa koos kahe lapsega ära nende kodupaika Saratovi. Ja mõne aja pärast sõitis ta ka ise neile järele. Objekt valmis, nii öelda küll kiirustades, aga siiski valmis ka. Ja see Vene-Jaapani sõda ja sellega seotud rahutused ja segadused raudteel oli siis üks põhjus, mis sundis nagu Lipsbergi otsustama sealt kandist ära sõitma. Muidugi ütleb ta, et jumalaga jätmised ei ole lõbusad, et ta oli rohkem kui 7 aastat Siberis elanud, töötanud, lugupidamist võitnud ja et kõik jälle maha jätta, jälle kuskil alata, et paljud raskused olid juba sidunud teda sealsete inimestega. Aga ütleb ka seda, et ta oli rahul. Ta oli mitmeti kasvanud ja hingetiivad olid suuremaks sirgunud, nagu ta ennast väljendab. Vaatas julgelt tulevikku, lootis oma tööjõule ja kogemustele, ikka optimistlikult edasi. Teda kutsuti küll ka Riiga polütehnikumi geodeesia õppetoolile, kuid õppejõu tegevusest ta loobus, leides, et temale praktiline ehitustegevus siiski rohkem sobib. Ta oli ka veidi kapitali kogunud ja tal oli kavatsus ise ettevõtjaks hakata ja siis kodumaale asuda. Viimasest mõttest ta siiski ei olnud loobunud. Aga selleni läks veel mitmeid aastaid.
Eesti mälu.
Nüüd asub Karl Lipsberg naise kodukohta Saratovisse, õigemini naisel vanematel oli Saratovi lähedal mõis, aga nemad asuvad elama Saratovisse, küll aga võtavad nad ette ühe välismaareisi, mille käigus nad külastavad ka Eestit üle hulga aja, sest Karl Lipsberg soovis lihtsalt koos naisega minna korraks Eestisse, naine nägi siis esimest korda Eestit. Nad käisid ka tema isatalus, aga sealt puudus juba ka ta armas ema, kes samuti kambja surnuajal puhkas juba isa kõrval. Vanematest ütleb siin kohal jälle, et ma olen õnnelik, et mul sellised tublid eeskujulikud vanemad olid, aga Baltimaade oludest ta leiab, et õhkkond oli raske, poliitilised kired lõkkele löömas ja ka see välisreis peamiselt Saksamaale jäi lühemaks, sellepärast, et Venemaalt kostus aina teateid, kui ärevad on olukorrad ja et valmistatakse ette suurt raudteelaste streiki, sest aasta oli 1905, millest on meil siin ka eelnevates saadetes palju juttu olnud, kui rahutud aastad need olid. Ja nad jõudsidki just Saratovisse tagasi päev enne suure raudteelaste streiki algust. Saratov oli tolle aja Volga rajooni keskus, ta oli kultuurikeskus, seal oli ka hea kliima. Karl Lipsberg võrdleb teda Siberiga ja ütleb, et nüüd ta sai käia kontserditel ja teatris, seal olid igasugused seltsid kaasarvatud tehniliste aladega tegelevate inimeste seltsid, millest ta osa võttis. Aga seal elas ta siis üle ka 1905. aasta need kõige hirmsamad päevad. Kui 17. oktoobril keiser manifesti avaldas, kus ta lubas igasuguseid vabadusi, siis kirjeldab Lipsberg, et seal tõesti tuldi kokku, peeti koosolekuid, kõneldi julgelt, ajalehed ilmusid ilmad sensuurita, aga paari päeva pärast hakkasid ilmuma kahtlased meestesalgad, hakkasid kõlama revolvripaugud ja need olid siis need nii-öelda mustsajalased. Need olid siis karistussalgad, mis tegutsesid täiesti seadusele kuuletumat. Mingi seadus neid ei pidurdanud ja mis mulle eriti nagu muljet avaldas oli see, kuidas Lipsberg kirjeldab, milliseid pogromme selles linnas võeti ette juutide vastu. Me oleme ju kursis, et mingil ajal tõesti niisugune Venemaal ka oli suur juudi viha või selline meelestatus ja juudi pogromme korraldati, aga kuidas koguni kui kuberner sõitis mööda linna ja nägi seal, et rüüstati lausa avalikult juutide poode ja mis nendega tehti, et nad ei reageerinud võimumehed ka mitte kuidagi sellele. Nii et need olid küllalt hirmsad päevad ja just seal Saratovis, kuna ta parasjagu ei tegutsenud kuskil ettevõttes, siis oli ta hakanud tegelema rohkem poliitikaga, ütles, et oli hakanud nende asjade üle mõtlema ja seal nägi ta ka seda venelaste, seda palet, mis see võib võtta siis, kui see nagu kontrolli alt väljub. Ja see on ka hiljem, kui ta Eestisse naasis, siis muidu ta üldiselt sai vene rahvaga väga hästi läbi. Seal eriti tööde asjus ta hindas väga mõningaid vene juhte seal just nende otsustavuse poolest ja neil ei olnud mitte mingeid vastuolusid, aga siin ta just reageeris sellele, et millised nad võivad olla ja kirjutas selle kõik tegelikult marksistliku filosoofi arvele, mis omakorda nagu tema vastuseisu sotsialismile, kommunismile muidugi ja üldse vasakpoolsusele väga edendas ja tema Eestisse tulles oli ta juba täiesti võime öelda parempoolne poliitik. Nii-öelda toetudes oma enese vastutusele, eraalgatusele, sest ta nägi seal, kuidas vastutusvõime kõige selle ideoloogia survel võib kaduda. Nii et Saratovis siis mitmesugused õppetunnid, aga huvitav on ka see, et seal ta käis ka mitmetel kõnekoosolekutel, aga kirjutab siiski, et lõpuks see mind tüütas ja ise ennast ta poliitikuna veel sugugi ei näinud. Ja siis kirjutab ta, et Siberis oli tal igatsus kodumaa järele ja nüüd äkki ta tunneb, et tal on igatsus Siberi järele. Ja hakkas kohe ennast analüüsima, et mis see niisugune on ja leidis, et tegelikult see oli igatsus töö järele. Ta ei olnud harjunud olema, elama nii-öelda oma kapitalist ja lihtsalt aega viitma ennast harima. Ja kuskil on tema niisugune märkus, et ta kirjutab muide mälestusi oma lastele. Ja need niimoodi nendele suunatud on siis mõned sellised elu üldistavad märkused. Ja ta kirjutab, et elu, ilu ja ehe on töö. Kuid ärge laske tööst ennast koguni ära süüa, järele peab ikka jääma inimene. Jällegi väga tasakaalustatud mõtteavaldus. Küll aga tuleb siis järgmine episood, kus ta asub uuesti tööle, Riasanuralski raudteele. Kõigepealt asub ta Tuula kubermangu kreisilinna Beljovi, see oli Okka jõe kõrgel kaldal, paika ta väga armastab, kirjeldab jälle, just et seal on need tema väga armastatud ja Siberis igatsetud laiad viljaväljad, melonid ja arbuusid, mida Siberis ei olnud, aga et see oli ka ajalooliselt rikas piirkond, toob välja näiteks, et mitte kaugel oli Jasna ja Poljana, Tolstoi kodukoht ja kuulus meesklooster Optina Pustõn, mis ka meil Eestis on tuttav oma kuulsa koori poolest. Probleemid olid seal ka suured, seal oli palju lund talviti, talved tuisud, võitlus selle lumega, seda ta kirjeldab ja ütleb, et inseneride elu tihti ongi võitlus. Et vagunid seisid seal päevade kaupa vahel lume all, kuigi kaitsetõkkeid ja rajatisi püstitati, aga vahel oli nii, et ei saanud liikuma. Ja kui siis see lumi ära sulas, siis olid taas niisugused üleujutused, et nendega oli samuti raske võidelda, see tähendab, et need suured vetevood tahtsid ära uhtuda. Kõik sillaalused ja kõik ka raudteesillad, kui läksid, et lausa hädaohused varisevad kokku. Aga sellele perioodile, kus ta ka seal tegelikult väga hästi edasi jõudis, teda edutati, jõudis Smolenskisse, mis on tegelikult juba üsna kui Siberiga võrreldes meie külje all. Ja seal tabas teda esimene niisugune elu suurem tragöödia 1909, kui nende kõik lapsed haigestusid sarlakitesse ja tema vanem poeg, kes oli selle ajal küll 4-aastane, suri ja ka tema tütar sai tõsiseid kahjustusi jäi ühest kõrvast kurdiks. Selle aasta jõulud, ütleb ta, olid kõige kurvemad meie peres ja ometi elu pidi ka sellest kohast edasi minema. 1910 pidas Vironia selts oma aastapäeva ja ka teda oli kutsutud ja võt sellele seltsi koos viibimisele või selle juubeli tähistamisele minnes kohtus ta väga paljude eestlastega. Ja seal ta sai väga palju ka infot Eesti kohta ja Eesti olude kohta. Ja sellel ajal seal tekib tal aru saam, et võibolla on nüüd Eesti olud need, millesse tema võiks minna, millesse ta võiks sekkuda, sest sellest eelmisest külaskäigust ütleb ta, et võidakse mõelda, et see oli julguse puudus, kuigi mul ei ole julgusest puudust tulnud. Aga et ma ei leidnud, et ma midagi suudaksin teha. Aga nüüd sellel 1910. aastal tekib temas otsus, aga otsus pole ju uuesti kerge. Ta on jälle vahetanud elupaiku. Ta on seal uues paigas ju jälle endale elumaja soetanud, jälle elamise ja jälle ära tulla, jälle jätta see karjäär, jälle alustada otsast peale. Aga ometi selle otsu seda teeb ja kirjutab ka, et seda otsusta mitte kunagi ei kahetsenud ja 1911. aastal jõuab ta taas Eestisse, seda puhku siis Tallinnasse, kus ta kohe rakendub, nagu varem öeldud, Estonia teatri ja krediidi panga hoone ehitusse, millest krediidipank valmib ilma suuremate sekeldusteta, aga Estonia teatri ehitusel mitmed probleemid tekivad, millest ta kõikidest küll läbi tuleb ja siin olgu veel öeldud selle osa lõpetuseks, et selle Estonia teatri valmimise eest arvestati talle 3482 rublatasuks, millest 2300 tagastab Estonia osa ühisusele, aga ülejäänu kingib Eesti laste kasvatuse seltsile ja et oma rahva edenemisele kaasa aitamise pealt ta teenida ei kavatsenud. Ja ka see näitab midagi tema olemuse kohta, et ta tegelikult tervest sellest suure töö juhatamisest, mis kestis 2 aastat, mingit kasu ise ei võtnud, küll aga kahju kannatas, sest vahepeal teda kohtusse kaevati.
Eesti mälu.
Mulle tundub, et tuleks puudutada nüüd veel ühte valdkonda, millele Karl Lipsberg oma energiat pühendas, kuigi ta ise on selle kohta kirjutanud, et tegu oli võrdlemisi kergete õiendustega, siis võrreldes mõne teise tööga. Aga usutavasti asja ennast nii kergekaaluliseks ei pidanud temagi, rääkimata meist, kes me seda tagantjärele saame hinnata. Sest Karl Lipsberg oli Eesti oma insenerikoolituse ja tehnilise kõrghariduse algataja. Tallinna Tehnikaülikool loeb teda lausa oma esimeseks rektoriks, kuigi sellist tiitlit pole tal otseselt kunagi olnud. Nagu ka meie nüüdne hinnatud kõrgkool ei kandnud oma nime tol 1918. aasta sügisel, 17. septembril, mida see kool oma asutamise ajaks loeb. Kuid nimetused ei ole tõesti ülemäära tähtsad, eriti kui peame silmast tausta. Oli Saksa okkupatsiooni aeg ja eestlaste mingisuguse õppeasutuse esile astumine ei tundugi üldse loogiline. Ja Karl Lipsberg kirjutab selle kohta, kuidas ta käis võimumeestelt koolile luba nõutamas ja sai vastuseks. Mis te ruttate, me avame nii kui nii siin Saksa tehnilise õppeasutuse. See teie, kellele nõnda öeldi, oli sakslaste silmis võibolla ühelt poolt üldse Eesti kogukond, teisalt personaalselt Lipsberg, kellega kõneldi, aga nende kahe vahel tehnikahariduse algatamise juures seisis olulise institutsioonina Eesti insenere ja tehnikuid koondav ühendus nimega Eesti Tehnika Selts, mis loodi 1917. aasta lõpus. Ipsberg oma mälestustes päris kõigest ei jaksa kirjutada või talle ei meenu kõik, aga ma lugesin tehnikaloolase Vahur Mägi artiklist, et tehnilise kooli mõte kerkis selles seltsis esile tegelikult juba enne Saksa okkupatsiooni, 1917. aasta lõpul. Juba siis moodustati meeskond õppekavade koostamiseks. Kuid tõepoolest aeg jäi lühikeseks, Saksa okkupatsioon järgnes pea ja tegevus oli raskendatud. Samas kannustas tegijaid, nagu kirjutab ka Ipsberg, tahtmine ennetada sakslasi nende samalaadsetes kavatsustes. Ipsbergi roll ja vastutus kujunesidki sellal eriti oluliseks. Mälestustest loeme. Minu kontor oli kogunemise ja eeltööde kohaks ning suurem osa nendest langes minu peale, nagu programmide koostamine ja peamiselt loa nõutamine koolivalitsuselt, Stadthauptmannilt ja armee oberkommandolt, ehk von Seckendorfilt. Kõik see kõrge seltskond andiski siis viimaks loa, aga tehniliste kursuste pidamiseks. Õppeasutuse ideel oli Tallinnas ja eriti muidugi eestlaste seas arvestatavalt toetajaid. Õppejõududest puudu ei tulnud, ruumid saadi Lutteri mööblivabrikult. Kursuste hoolekogu esimesel kogunemisel, mis toimus 1918. aasta augustis, valitigi nende kursuste juhatajaks Karl Ipsberg. Esimesele nii-öelda ettelugemisele tuli kuulajaid 120 ümber. Hiljem see arv veel veidi kasvas. Õppida sai selliseid mõjuvalt kõlavaid erialasid nagu masinaehitus, elektrotehnika, laevaehitus, hüdrotehnika, ehitus ja arhitektuur. Ka kursuste käivitudes jätkati Eesti Tehnika Seltsis tööd õppekavade kallal, mis tõendas tõsist plaani edasi minna kuni täielikult toimiva kõrgkoolini. Vahur Mägi on märkinud ka huvitavat fakti, et Karl Ipsberg kõneles Eesti Tehnika Seltsi peakoosolekul Estonias Eesti tehnilise oskuskeele tähtsusest. See tähendab, ta rõhutas eestikeelse tehnilise terminoloogia vajadust. 1918. aasta lõpp ei olnud paraku korraliseks õppe- ja teadustööks soodne aeg. Vabadussõja tõttu kursused detsembris katkesid. Ipsbergist oli saanud selleks ajaks ka vastutusrikkas ametis Eesti raudteede ülem. Järgmise 1919. aasta sügisel aga tegevus jätkus Tallinna Tehnikumi nime all. 1920. aastal õppeasutus riigistati. Karl Ipsberg oma muude ametite tõttu selle juhtimisest enam väga aktiivselt osa ei võtnud, nagu ta ise kirjutab, ent jälgis kooli käekäiku pidevalt. 1920. aastal ja ka 30. algul tehti mitmeid ümberkorraldusi, aga päris tehnika ülikooli staatus saadi siiski alles 1936. aastal. Aga nood varasemad järgud ja eriti kõigele aluse pannud tehnilised kursused 1918. aastal kuuluvad muidugi lahutamatult meie hariduse ja kõrghariduse ajalukku, nagu ka Karl Ipsbergi nimi.
Et Eesti riik Karl Ipsbergile tõesti oluline oli, seda näeme mälestuste lõpuosas, kus ta arutleb selle üle, kuidas Eesti riik püsida, kes ta võiks ja millised on need ohud, mis seda ähvardavad. Ta kirjutab ka, et oma elu pärast ei ole tal nii muret, sest need õnnetused, mis teda veel tabada võivad nende mõnede aastate jooksul, ei kaalu üles kindlasti seda õnnelikku rikast elu, mis temal on olnud. Küll aga näeb ta neid ohtusid, mis Eestit nii väliselt kui sisemiselt võivad ähvardada. Ometi ta loodab, et kõigil küllalt arukust ja tarkust on seda riiki ehitada ja oma mälestuste viimase lausena ütleb ta meie hümni sõnu, su üle Jumal valvaku, mu kallis kodumaa. Ja mis meiegi paremat võiksime öelda? Sellega jätame selleks korraks taas Jumalaga siit saatest Eesti mälu. Olime stuudios Impi Herm ja Ele Süvalepp ja taas kohtumiseni. Pikk mälu on käes. Sa surud, kuni pihku jääb valge vesi. Tolm linna ääres ning turud sekka põlde ja pääsukesi.
Eesti mälu.